Arkipezgria Shkodër, populli i Shkodrës kanë përkujtuar figurën e nderuar të kishës së kombit shqiptar, Kardinal Mikel Kolicin, në vetëdijetorin e ndarjes nga jeta tokësore. Në këtë rast, në katedralin e Shkodrës, është premtuar mesha përkujtimore të enjtën 25 janar në orat 16. Bashkërentuan me shtartë shumë të uhequr nga Arkipezgri Metropolit Shkodër-Pult i më zotë Angelo Masafra, i pezgri Sapës i më zotë Luciana Gusini, e i pezgri Merituës i më zotë Zef Simoni. Ky kujtim për kardinalin e parë shqiptar, që la pas një monument të pas shkryer veprës, përkoj me kujtimin e kësimit të shënpalit, si dhe me përfundimin e javës së lutjes për bashkimin e krishterëve. Ndaj homilinë e rastit, i më zotë Masafra përshëmëri me këto tre mendime, duke dhënë porositë vlefshme për jetën e krishterëve, duke ftuar në kësim ka Zoti ato që janë larësi, si shembulli i shënpalit i ngjitur sa më parë për të bërë dëshmitar të Jezusit shpëtimtar. Gjithashtu, i më zotë porositi si gjithnjë për një lutje të pamirëprerje për bashkimin e kishave të krishterëve në një të vetme, ashtu siç e ka themeluar vetë Jezu Krishti. Figura kardinali Kolici, në vetëdijetorin e kujtimit të ndarjes nga jeta tokësore, pa dyshim që zuri një vend të rëndësishëm në homilinë e Zotit Masafrës, që me ndjenja të thella, respekti e nderimit, e paraqiti si meshtarin e devotshëm të Krishtit, adetar i zjarrt që ruajti vlerat fetare, kombëtare, patriotike, e si një njeri të shuar në fushën e kulturës e të muzikës tare, se cilët i dhanë një hov e gjatë të ri adetarizmi. Për të gjitha këto merita, kardinal Kolici do të mbesë shëndrejse e gjallë për marë brezat e mesazhit ti për bashkim e vëzrim në të tretë dhe sot të dëhjim e ndërtues të paces e të punojmë gjithë një për të armën e kishës e të kombit shqiptar, ka përfunuar fjallin tim Zot Masafra. Me pasin Zot Luciana Gusini, ka fjell kujtime nga dita dhe rrimit 31 janar 1997, ku mbarë populli Shkodrës pada dhimbesimi, me ndjenja të më dha ndërimi e vlerësimi, i dha lumë të mirën e funit kardinalit e parë shqiptar, që me veprën e ti raviti edhe një gurë në dërdanin e artë të historisë së lavdishme të kombit shqiptar. Këti kujtimi për kujtimor, në ndërë të kardinalit Mikel Kolici, ju bashkua një lajmë i pritur nga bashkësia katolike qytetit e Shkodrës. Mjaftë do më thënës, të dëshmon të kisa shqiptare gjithë ditë rilind një gjakun e martirëve të saj. Kancelari Arkipezgrisë Shkodër-Pult, Alelo Lancili, shpavri dekretin e Arkipezgrit im Zot Angelo Masafra, me të cilin e mërën, vikar të përgjithshëm të Arkidiocezës Shkodër-Pult, Don Nikolin Toma, dhe administrator familitar të katedrales të Sën Shpirtnit Shkodër, me sharin Don Gjovalin Sukrej. Për familitarin e ri, paraqesim disa të dhëna biografike. Don Gjovalin Sukaj, ka lindur në Shkodër me 16 vjeç 1979, ka përfunduar shkollën të djetare me 1994-shin, nërsa të të mesme të përgjithme në shkollën Jordan Misja në vitin 1998, po në Shkodër. Pe i vogël në sënë të shesi lutje themelore nga gjyshit e ti, me rihapje në kishave në vitin 1990, u papzue, dhe që në mujtë e parë si dhe të një moj me, si administrant i vogël, dhe të një meshtar i brezit vjetër, Dom Nocnoja, me kapelin e motrave të nëndë Peres, se sa po vendosura në Shkodër. Ditët kalonin e Gjovalini me shumë i shtoj dëshira për Zotin e njohin e ti. Si dhe studimet në shkollën e lartë të filozofisë dhe teologjisë në tetor të vitit 98, pranohet në seminarin në Diocezan Shqiptar në janar të vitit 99, përfundon studimet në filozofi e teologji në qershor të vitit 2003 dhe me 14 shtator të pokti vitit në urdrin e diakonatit. Me 16 tetor 2004, në përvjetorin e shëndruar të ti, dhe të përvjetorin e linjës, shugurohet me shtar në katedralin e Shën Shpirtnit të Shkodër, nga i mëzot Angelo Masafra, Arkipezgri Metropolit Shkodër-Pult. Premton meshën e parë po në katedrale të hënën 18 tetor, në festën e zojës Shkodrës, pajtorës i qytetit tonë. Me shtar i ri Don Gjovalin Sukaj, që nga dita shugurimit me shtar, është sekretari Arkipezgrit i mëzot Angelo Masafra, si dhe ka shërbyrë në kishën e shtatit pëntar, familje dajqit bregut vunë, sot administrator familitar i katedrales së Shën Shkjefnit në Shkodrës. Bashkuar me zërin e popullit të Shkodrës, jurojmë familitarit e ri pun të friqme në kryet e familisë tonë.